Българската секция на Световното адвентно радио ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 5. Вярата на Авраам.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Тогава чрез вяра разваляме ли закона? Да не бъде, но утвърждаваме закона. Римляни 3 глава 31 стих.
В много отношения Римляни 4 глава стига до основата на библейската доктрина за спасението единствено чрез вяра и до същността на онова, което слага началото на реформацията. Наистина, точно преди 500 години, през тази седмица, Лутер поставя началото и верните протестанти никога не се обръщат назад. Използвайки Авраам, образецът на съвършенството в святост и благочестие, като пример за един, който има нужда да се спаси по благодат без делата на закона, апостол Павел не оставя на читателите си възможност за недоразумения. Щом делата и спазването на закона дори и на най-добрия не са достатъчни за да го оправдаят пред Бога, каква надежда има който и да било друг? Ако благодатта е задължителна при Авраам, така би трябвало да бъде и при всички останали, независимо дали са евреи или езичници.
В Римляни 4 глава Павел разкрива три основни етапа в спасителния план. Първо, обещанието за божествено благословение или за благодат. Второ, човешкият отговор на това обещание, отговорът на вярата. И трето, божествената декларация на праведност, приписвана на тези, които вярват, оправдание. Така се е случило при Авраам, така се случва и при нас. Изключително важно е да помним, че за апостол Павел спасението е по благодат. То е нещо, което ни се дава, колкото и да не го заслужаваме. Ако го заслужавахме и ако го притежавахме, тогава спасението би било дълг, а не дар. А като се има предвид колко покварени и грешни същества сме, спасението не може да е друго освен дар. За да докаже позицията си за спасение единствено чрез вяра, Павел се връща чак до книгата Битие, цитирайки 15 глава 6 стих. И Авраам повярва в Господа и той му го вмени за правда. Това е оправданието чрез вяра върху една от първите страници на Библията.
Неделя. Законът. Прочетете Римляни 3:31. Каква е идеята на Павел тук и защо тази позиция е важна за нас като адвентисти?
Тогава чрез вяра разваляме ли закона? Да не бъде, но утвърждаваме закона.
В този пасаж Павел заявява категорично, че вярата не премахва Божия закон. Но дори тези, които спазват закона, дори цялото тяло на закона в Стария Завет, никога не се спасяват чрез него. Религията на Стария Завет, както и на Новия, винаги е представила Божията благодат, гарантирана на грешниците чрез вяра.
Прочетете Римляни 4 глава, първите 8 стиха. Как тук ни се разкрива, че дори в Стария Завет спасението е чрез вяра, а не чрез делата на закона?
И така, какво ще кажем, че нашия отец Авраам е намерил по път? Защото ако Авраам се е оправдал от дела, има с какво да се похвали, само не пред Бога. Понеже какво казва писанието? Авраам повярва в Бога и това му се вмени за правда. А на този, който върши дела, наградата му се не счита като благодеяние, но като дълг. А на този, който не върши дела, а вярва в онзи, който оправдава нечестивия, неговата вяра му се вменява за правда. Както и Давид говори за блаженството на човека, комуто Бог вменява правда, независимо от дела. Блажени ония, чието беззакония са простени, чието грехове са покрити. Блажен е оня човек, комуто Господ няма да вмени грях.
Според Този старозаветен разказ Авраам бива счетен за праведен, защото повярва в Бога. Следователно, Старият завет учи на оправдание чрез вяра. Ето защо всяко приложение, че вярата разваля, на гръцки представя за безполезно, прави невалидно или по-точно невалиден закона, е фалшиво. Спасението чрез вяра е също толкова важна част от Стария завет. От начало до край той проповядва благодата. Например, какво представлява целият ритуал в светилището, ако не една илюстрация на начина, по който грешниците се спасяват. Не чрез своите дела, а чрез смъртта на заместник, който умира вместо тях.
Какво друго би могло да обясни как бива опростен Давид след жалката извънбрачна връзка с Вицаве? Определено не го спасява спазването на закона, защото той нарушава толкова много от принципите му, че би бил осъден по множество алинеи. Ако Давид трябваше да се спаси чрез закона, той изобщо нямаше да се спаси. Апостол Павел изтъква възстановяването на Давид в божественото благоволение като пример за оправдание чрез вяра. Опрощението е акт на Божията благодат. В такъв случай той е още един пример от Стария завет за оправдание чрез вяра. Всъщност, колкото и законнически да са настроени мнозина в Древния Израел, юдейската религия винаги е била религия на благодата. Законничеството е нейно извращение, а не нейна основа.
Размишлявайте върху греха и възстановяването на Давид. Каква надежда може да извлечете за себе си от цялата тази тъжна история? Тук има ли поука как ние в църквата трябва да се отнасяме към падналите в грях? Понеделник. Дълг или благодат?
Въпросът, с който се ангажира Павел тук, е много повече от чиста теология. Той достига до сърцето и душата на спасението и до нашата връзка с Бога. Ако човек вярва, че трябва да заслужи приемането, че трябва да достигне определен стандарт на святост преди да бъде оправдан и опростен, то тогава колко естествено е да се насочим навътре към душата си и да се вгледаме в себе си и собствените си дела. Религията може да бъде изключително егоцентрична, а това е последното нещо, от което се нуждаем. В контраст, ако човек осъзнае удивителната вест, че оправданието е дар от Бога, напълно незаслужен, колко по-лесно и по-естествено би било да насочи погледа си към Божията любов и милост, вместо към самия себе си. А в крайна сметка, кой е по-вероятно да отразява любовта и характера на Бога? Този, който е погълнат от самия себе си, или онзи, който е привлечен от Бога?
Прочетете Римляни 4 глава 6 до 8 стихове. Как Павел разширява темата за оправданието чрез вяра?
Както и Давид говори за блаженството на човека, на когото Бог вменява правда независимо от дела. Блажен е оние, чието беззакония са простени, чието грехове са покрити. Блажен е оният човек, комуто Господ няма да вмени грях.
В книгата Избрани вести, първи том, Елън Уайт пише: грешникът трябва да отиде с вяра при Христос, да приеме неговите заслуги, да възложи греховете си върху него, за да получи опрощение. Заради това Христос е дошъл на света. Така Христовата правда се вменява на каещия се и повярвал грешник. Той става член на царското семейство. По-нататък апостол Павел продължава, като пояснява, че спасението чрез вяра не е само за евреите, а и за езичниците. Всъщност, ако решите да подходите изцяло технически, Авраам не е евреин, той е с езически происход. По негово време не съществува разделението между евреи и езичници. Когато Авраам бива оправдан, той дори не е обрязан. Така той става отец и на необрязаните и на обрязаните, както и изключителен пример, който Павел използва, за да представи своята позиция за универсалността на спасението. Христовата смърт е за всички, независимо от техния етнос и националност.
Като имаме предвид универсалността на кръста и какво ни говори той за стойността на всяко човешко същество, защо расовите или етническите предразсъдъци са толкова ужасно нещо? Как да се научим да разпознаваме присъствието на предразсъдъци в самите нас и чрез Божията благодат да прочистваме ума си от тях? Вторник. Обещанието.
На този ден, преди 500 години, Мартин Лутер окачва своите 95 тезиса на стената на църквата във Витенберг. Колко удивително, че урокът за днес също достига право в сърцето на спасението чрез вяра. В Римляни 4.13 обещание и закон са представени в контраст. Павел се опитва да установи един старозаветен фон на учението за оправдание чрез вяра. Той намира пример в лицето на Авраам, когато всички евреи определят като свой родоначалник. Приемането или оправданието достига Авраам съвсем отделно от закона. Бог му дава обещание, че той ще бъде наследник на света. Авраам повярва в това обещание, т.е. приема подразбиращата се в него роля. В резултат Бог го приема и работи с него, за да спаси света. Това остава силен пример как благодата действа в Стария Завет и несъмнено Павел го използва именно по тази причина.
Прочетете Римляни 4 глава 14 до 17 стихове. Как Павел продължава да разкрива, че спасението чрез вяра е централната тема на Стария Завет? Сравнете също с Галатяни 3:7-9. Да чуем Римляни 4 глава 14 до 17 стихове.
Защото ако са наследници тия, които се облягат на закона, то вярата е празна и обещанието осуетено, понеже законът докарва не обещание, а гняв. Но където няма закон, там няма нито престъпление. Затова наследството е от вяра, за да бъде по благодат, така щото обещанието да е осигурено за цялото потомство. Не само за това, което се обляга на закона, но и за онова, което е от вярата на Авраам, който е отец на всички ни. Както е писано, направихте отец на много народи, пред Бога, в когото повярва, който съживява мъртвите и повика в действително съществуване онова, което не съществува.
Както казахме в началото, важно е да помним до кого пише Павел. Тези вярващи евреи са потопени в старозаветния закон и много от тях са започнали да вярват, че спасението им зависи единствено от това как спазват закона, въпреки че Стария Завет не застъпва подобно учение. В опит да поправи недоразумението, апостол Павел свидетелства, че Авраам, още преди закона на Синай, е получил обещанията не чрез дела на закона, което би било трудно след като закона, цялата тора и церемониална система още не са дадени, а чрез вяра. Ако тук той има предвид изключително моралния закон, който по принцип съществува преди Синай, идеята остава същата, може би дори още по-силна. Стремежът за получаване на Божиите обещания чрез закона, казва той, прави вярата невалидна, дори безполезна. Силни думи, но значението им е, че вярата спасява, а законът осъжда. Павел се опитва да ни научи колко безплодно е да търсим спасение точно чрез онова, което води до осъждане. Всички ние, евреи и езичници, сме нарушители на закона и затова всички се нуждаем от онова, от което се е нуждаел и Авраам – спасителната праведност на Исус Христос, придадена ни чрез вяра. Истината, в крайна сметка, довела до протестантската реформация.
Сряда. Закон и вяра.
Както видяхме вчера, Павел разкрива как Божието отношение спрямо Авраам доказва, че спасението е осигурено чрез обещанието за благодат, а не чрез закона. Затова, ако евреите искат да бъдат спасени, ще трябва да изоставят доверието в собствените си дела за спасение и да приемат Авраамовото обещание, сега изпълнено в идването на Месия. Но то е едно и също за всички – и евреи, и езичници, смятащи, че техните добри дела осигуряват всичко необходимо, за да бъдат праведни пред Бога. Елън Уайт в книгата си «Купнежът на вековете» казва следното. Принципът, че човек може сам да се спаси чрез собствените си дела, стои в основата на всяка езическа религия. И където той се спазва, хората нямат бариера против греха. Какво означава това? Защо идеята, че можем да се спасим чрез собствените си дела, ни оставя незащитени за греха?
Как апостол Павел обяснява връзката между закона и вярата в посланието към галатяните? Галатяни 3 глава 23 до 26 стихове.
А преди да дойде вярата, ние бяхме под стражата на закона, затворени до времето на вярата, която имаше да се открие. Така законът стана за нас детеводител да ни доведе при Христа, за да се оправдаем чрез вяра. Но след идването на вярата не сме вече под детеводител, защото всички сте Божии чада чрез вяра в Исуса Христа.
Ако има закон, който да придава живот, това със сигурност е Божият закон. И все пак Павел казва, че нито един закон не може да даде живот, дори Божият, защото всички са нарушили този закон и затова всички са осъдени от него. Но обещанието на вярата, по-пълно разкрито чрез Христос, освобождава всички, които вярват, от това да са под закон, т.е. да бъдат осъдени и обременени от опитите си да спечелят спасение чрез него. Законът се превръща в бреме, когато бъде представен без вяра, без благодат, защото без вяра и без благодат, без оправданието, идващо чрез вяра, да сме под закон означава да бъдем под бремето и осъждането на греха.
Колко ключово е оправданието чрез вяра за вашето ходене с Бога? С други думи, какво можете да направите, за да се уверите, че то не се размива от другите аспекти на истината до такава степен, че да изгубите от поглед това съществено учение? Та каква полза би имало от всички останали учения без това? Четвъртък. Законът и грехът.
Често чуваме хората да казват, че в Новия Завет законът е бил премахнат и след това да цитират текстове, които смятат, че доказват тази теза. Логиката на подобно твърдение обаче съвсем не е здрава, нито теологията.
Какво ни разкриват следните текстове за връзката между закона и греха? Първо Йоаново 2 глава 3 до 6 стихове.
И по това сме уверени, че го познаваме, ако пазим заповедите му. Който казва познавам го, а заповедите му не пази, лъжец е и истината не е в него. Но ако някой пази словото му, неговата любов към Бога е наистина съвършена. По това знаем, че сме в него. Който казва, че пребъдва в него, сам е длъжен да ходи, както е ходил Христос.
Първо Йоаново 3 глава 4 стих.
Всеки, който върши грях, върши и беззаконие, защото грехът е беззаконие.
И Римляни 3 глава 20 стих.
Защото ни една твар няма да се оправдае пред него чрез дела, изисквани от закона, понеже чрез закона става само познаването на греха.
Преди няколко стотин години ирландският писател Джонатан Суифт е написал: но нима може някой човек да твърди, че ако думите пиене, измама, лъжа, кражба с решение на парламента се премахнат от английския език и речник, на другата сутрин всички ние ще се събудим трезвени, честни, справедливи и обичащи истината? Това ли е благоприятната последица? По същия начин, ако Божия закон е бил премахнат, тогава защо лъжата, убийството и кражбата все още са греховни и грешни? Ако Божият закон е бил променен, тогава определението за грях също трябва да се промени. Или ако Божият закон е бил премахнат, тогава е премахнат и грехът, а нима има някой, който да вярва в това. В Новия Завет присъстват и законът, и Евангелието. Законът разкрива какво е грехът. Евангелието – лекарството за този грях. Смъртта и възкресението на Исус Христос. Ако няма закон, няма и грях. Така че от какво да се спасяваме тогава? Евангелието има смисъл само в контекста на закона и неговата продължаваща валидност.
Често чуваме, че кръстът е премахнал закона. Това прилича по-скоро на ирония, тъй като кръстът разкрива, че законът не може да бъде отменен или променен. Ако Бог не е отменил, нито дори променил закона преди Христос да умре на кръста, защо да го прави след това? Защо да не се опита да се отърве от закона след падането в грях на човечеството и по този начин да му спести наказанието, налагано за това нарушение според закона? По този начин Исус нямаше нужда да умира. Смъртта на Христос разкрива, че ако законът е можело да бъде отменен или променен, това би трябвало да се случи преди, а не след кръста. Ето защо нищо друго не изявява толкова добре продължаващата валидност на закона, както смъртта на Исус Христос. Смърт случила се точно защото законът не може да бъде променен. Ако законът е можел да бъде променен, за да ни посрещне в греховното ни състояние, нима това не би било по-добро решение на проблема с греха, отколкото да се налага Исус да умира.
Ако нямаше божествен закон против пролюбодейството, дали този акт щеше да предизвиква по-малко болка и нараняване на жертвите му, отколкото сега? Как отговорът ви помага да разберете защо Божият закон продължава да бъде валиден? Каква е личната ви опитност с последиците от нарушаването на Божия закон? Петък. Разширено изучаване. Прочетете от Елън Уайт, избрани вести, книга 1, статията «Христос, центърът на веста», «Патриарси и пророци», статиите «Призоваването на Аврам» и «Законът и заветите», «Купнежът на вековете», статиите «Планинската проповед», «Борбата» и «Свърши се».
Мартин Лутер пише в коментар към посланието към римляните. А на този, който върши дела, наградата му се не счита като благодеяние, но като дълг. Тук апостолът обяснява цитирания пасаж, за да заключи и да докаже от него, че оправданието става само чрез вяра, а не чрез дела. Той прави това, като първо обяснява смисъл на думите и това му се вмени за правда. Тези думи обясняват, че Бог приема грешниците по благодат, а не поради техните дела. Елън Уайт пише в списанието Review and Herald. Ако Сатана успее да накара човека да възложи стойността върху собствените си дела, като дела на заслуга и праведност, той знае, че може да го победи чрез изкушенията си и да го направи своя жертва и пляшка. Поставете кръвта на Христос на стълбовете на вратите си и ще бъдете в безопасност.
Въпроси за разискване. Първо, защо е толкова важно да се осмисли спасението единствено чрез вяра без делата на закона? От какви залитания би могло да ни предпази това познание? Какви опасности дебнат хората, които губят от своя поглед важното библейско учение за оправдание чрез вяра? Второ, какви други основания бихте могли да посочите за продължаващата валидност на закона, дори когато разбираме, че той и покорността към него не са това, което ни спасява? Трето, основният въпрос в центъра на реформацията е как се спасяваме? Кои са начините, чрез които можем открито и прямо да говорим за разликата между протестанти и католици по тази важна тема, като в същото време не нападаме никого лично? Четвърто, като оправдани грешници ставаме получатели на благодата и незаслужената милост на Бога, против когото сме съгрешили. Как този факт би трябвало да повлияе върху начина, по който се отнасяме спрямо другите? Доколко изпълнени с благодат и милост сме към тези, които са били несправедливи спрямо нас и не заслужават нашата милост и благодат?
С
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.